guyyaa dheengaddaa mooyyaalee gam keenyaa mooyyaalee gaambootti nam Oromoo lan fixan ijoollee tana warra naannoo shaniit fixee jedha warri nu dubbifne. Bulchaan mooyyaalee abba fuggichi dheengee ammoo ijjechaan tulleen dhugumaa mootummaa keenyaatiin waliin qorachuu jirraa jedha. Gamkaaniin ammoo ardallee godina Booranaa aanaa mooyyaalee ollaa qabbanaa keessatti lolatti jira. Namni du'ee qabeenyiilleen bade galmoo daawwitiitti oduutan nu erge.
Sanbata darbe kana lammiileen Oromoo lama mooyyaalee keeniyaa gaamboo biyaasharaa istiriit bakka jedhamutti ajjeefamuu jiraattonni VOA himan. Jiraattonni ta'ee kana argan namoonni lameen kun namoota naannoo shanii dhufaniin ajjeefamanii jedhu. Namoonni ajjeefaman tokko Ibraahim Kormaa dargaggeessa ganna 26 yoo ta'u inni kaan ammoo hiriyaa isaa Guyyoo Booreedha. Abbaan Ibraahim obbo Kormaa Galgaloo ilmi isaanii motora bitachuuf gara gaamboo deeme achitti ajjeefamu dubbatu.
Isaanii guyyaa dheengaddaa sa'a afurii na bira deeme. Isaan nama lama motorii qaba biyyaasharaa istiriit jedhanii achumatti qabame. Isooman isaaniis motorii bitachuu deeme. Achuma qabame bokkuuf dhakaa fuuleen marsanii geessan. Baala sun gaasii beenziliitti naqanii gubanii sa'a 11 dhagaye akka isa akkasiis dachaniyyu. Achuma saamanii geessanii poolisii keenyaa fuudhee bucharii kaa'e. Gochaamtu itti hojjetanii akkasiis fixanii gubanii motorii si jaatanii nagara qabeenyi si jaatanii lachuufachuumatti rasaaman.
Ibraahim Kaleessa Awwaalamus obbo Kormaan dabalanii manii jiru. Obbo Kormaa ilmi keessan haala itti ajjeefame mootummaa Keeniyaa irraa yookaan immoo mootummaa Itoophiyaa irraa namni dhufee isiniif ibsa jira jechuun gaaffee namni dhufee waan itti hime hin jiru jechuun deebisan. Waan ajjechaa sanbata darbe kana poolisii Keeniyaa gaafadheen ture. Joonsan Liyaambiilaa ajajaan poolisii Keeniyaa naannoo Mooyyaalee namni tokko akka gaambootti ajjeefame raggaayessanii jiru. Yoo ta'e sana himan Ofiisar Joonsan sanbata ganama namni tokko shilingii Keeniyaa miiliyoona 2 ol gara qarshii Itoophiyaatti jijjiirratee yoo deemu hattoonni isaa arganii isa saamuuf akka isa ajjeessan himani. Ajjechaa kana raawwatanis namoonni kun motoraan gara Itoophiyaatti baqachuu himu akkamitti miliqan jedhee gaaffeen ture.
No, they did not escape from us. They escaped from the mob. The Shara Street is a densely populated place. Such that even if you are there, it happens and you are even armed. It would be very easy for you to get the target required. You might end up even killing very many innocent people. Peaceful, the area is peaceful, there is no problem. What we do is the operation for the road safety operation, which has been going on since morning, and it's peaceful and there is no problem.
Akkas jedhu Officer Johnson. Warri kun harkaa osoo hin taane namoota achi turan hirkaa miliqani. Gaamboo naannoon biyyaasharaa bakka baay'ee namni itti heddummatudha. Kanaaf meeshaa waraanaa iyyuu hidhattee nama to'annoo jala oolchuun jabaadha. Kana keessa nama nagaarraan balaa geessu iyyuu dandeessa. Amma egaa nageenya naannoo sanaa to'achuutti jirra jedhu. Officer Johnson nageenya naannoo shanii rakkisaa waan ta'eef aangawoota mootummaa Itoophiyaa naannoo sana jiraniin marachuu hin dandeenyellee jechuun himani. Kun kanaan osoo jiru kaleessa ammas mooyyaalee naannoo qabbanaa jedhamutti walitti bu'iinsi ka'uu jiraattonni himan. Akka jiraattonni jedhanutti namoonni naannoo shanii dhufan seeraan ala naannoo Oromiyaa keessa alaabaa naannoo shanii dhaabuuf yoo jedhan jiraattotaan walitti bu'anii balaan uumame jedhu.
Warri naannoo shaniitti seeraan alaatti irreedha Oromiyaa keessatti alaabaadhaati. Namta keenan namaati. Warra ambaa jedhamu jira. Makalakkaaleen jidduu kan hin seene tasgabbeessuutti hin jiru. Wala dur jiranii xiqqoo amma qabbanaa Maddoomiigo goona soddafa. Goora buteessa bakka kan irratti kubbaasaan deemu jira ammaa waraan guddaa deemu jira ammirree garatee inni guddoo baasii jirti kanumaan maatii irraa dirreensi tochaa kan maatiin baqachuu jirti Oromoo gabaa irraa nama lamallee beeku argee jira kanaaf qabeenyaallee gubanii jiran ni barumsaallee kan barumsaan irraa goora buteessa jedhani wanni haaraa dhugaatii gammadee deemu jira namni aginni du'ee. Ammaa fi annam lamaatu malee waan dhugatiniif namni baay'een miidhamuu jira warri warra itti dhuguurtaan uummata jiru bari.
Dr. Nigusuu Addunyaa hospitaala Mooyyaaleetti ogeessa yaala fayyaa walii galaati. Isaanis balaa kaleessa mudateen lubbuun namaa darbuu nuuf himani.
Haga guyyaa irraatti namni 70 gara hospitaalaa dhufeera. Namni tokko lubbuun isaa darbeera. Namni tokko immoo balaa guddaan rasaasni. Fuuldura gara garaa isaatiin seenee dugda duuban kan ba'ee jira balaa guddaa kan geessise. Isaarratti aanee warri hafan hedduun isaanii madaalee xixiqqoodha kan ta'e. Hundi isaaniiyyuu nama amma guddoo hubame siin jedhe san dabalatee warri jira gara hospitaalaa dhufan martinuu haala gaariirra jiru yeroo amma kanatti.
Galgala kana odeeffannoo nuuf kennaniin Dr. Nigusuun ammas namni biroo sababa walitti bu'iinsa kanaa kan lubbuun isaa darbe gara hospitaalichaa dhufuullee nuuf himani. Obbo Fugicha Dengee kantiibaa magaalaa Moyyaaleeti. Isaanis waan hojjechaa sanbata darbe keenyaa gambootti ta'e gaaffee dhugaa ta'uusaa mirkaneessan. Aangawoota keenyaa jiran duuka marii gootanii waan irra geessan qabdu jedhee gaaffeen ture.
Farda irraa jalqabneeti kunin deebi tokko hin deemneef yaadnu malee wanne hanga ammaatti ofiishaaliin walitti deemnee waliin ta'ennee wanne wanne akkamitti ta'e akkamitti nama keenya walarra qaqqabsiisanii qaama beekamaa raawwatu nuuf kennaa inni ofiishaaliin sulle yeroo hin arganne maal jennaan yeroo sila kaleetti baalamu ture baalamii sulitti hin taane ardaachi siqe maal jennaan kaleessuma jarri hundukaa sulutti eegalanii magaalaa hangooluu jalqaban. Kanaafiyyuu carraa gaarii arganneeti hin deemne.
Ammas waa'ee walitti bu'iinsa kaleessaa kaasee Moyyaaleetti deemaa jiru gaaffeen ture obbo Fuugicha Dengee. Isaanis lulli jiraachuu himanii kanaanis qabeenya uummataa irra akka miidhaan ga'e namni illee qe'ee akka buqqa'ee himani. Obbo Fuugicha Dengee erga bulchaa naannoo Somaalee duraanii Abdii Mohaammed Taayitaa irraa kaafamanii aangawoota naannoo shanii waliin maree qabdu jedhee gaaffeen ture.
Hagamma walitti dhufeenyi gaarii hin qabne walitti dhufeenyi jiru. Uummanni naannoo suni irra caalaa naannoo nama uummanni baddee qaqqabsiisaa yaa'u mootummaa Somaaleetiin bullaa jedhu. Mootummaan naannoo isaanii akka gaariitti jabaatee egaa abdiileen achi boollee mootummaan isaanii caasa isaanii diriirfatee qaama dhugumaan uummataaf dhimmu uummata kanaaf yaadu qindoominaan waliin hojjechuuf fedhi qabu naannoo sitti diriiree hin jiru. Amma yoo naan qabnu maal jennaan caasa naannoo kan jiru caasa isa gubbaatti sirraa malee inni gama gara jalaa jiru kun tokkollee waan sirraa hin qabu caasa waliin dubbachuu hin danda'amne gammachuu.
Walitti bu'iinsu kun akka hin uumamne raayyaa ittisa biyyaa Moyyaalee jiru beeksisnus yeroon tarkaanfii fudhachuu dhabuu irraa kan ka'e balaan kun dhaqqabee lubbuun namaallee darbe jechuun obbo Fuugichi Dengee dabalanii dubbatanii jiran. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.